Pred našim mikrofonom prav lepo pozdravljam evangeličanskega škofa Jezo Erniša, pozdravljeni.
Dobar dan.
V zadnjem času je nov predlog družinskega zakonika močno razburil slovensko javnost, pa morda najprej vprašanje, kaj vam, škof Erniša, pomeni družina?
Glejte, jaz sem še vedno mnenja, da je družina tista osnovna celica, v kateri se začnejo tisti prvi in najbolj pomembni medčloveški odnosi. Torej, če ni družina zdrava, če tako povem, če v družini odnosi niso takšni, kot bi si želeli, potem po mojem ne more funkcionirati življenje na nobeni družbeni ravni tako, kot bi si to želeli. Želimo pa si vsekakor, da so naše družine zdrave družine, da v njih vladajo lepi odnosi, kajti to je temelj, na katerem potem posledično lahko gradimo tudi odnose na delovnem mestu, v širši družbeni skupnosti, in če na mikrokozmosu, da tako povem, stvari ne funkcionirajo, potem tudi na tem makrokozmosu je to čutiti. In jaz mislim, da družina, kljub temu, da v industrijski post moderni dobi nekoliko je morda izgubila na svojem pomenu, ampak jaz še vedno mislim, da družina ima neko osnovno poslanstvo in da je vse treba narediti za to, da družine so in ostanejo tisto, kar morajo biti, torej začetek ene dobre poti, torej temelj, na katerem lahko posledično gradimo potem naprej.
Kako pa vi ocenjujete redefinicijo družine v novem predlogu družinskega zakonika, ki pojem družine razširi skoraj na vse oblike sobivanja odraslih in otrok, in kam takšno pojmovanje družine lahko po vašem mnenju pripelje družbo?
Poglejte, odgovoril bom zelo preprosto. Jaz še vedno pojmujem družino kot partnerstvo med moškim in žensko, ki si želita, da se ta družina razširi. Torej, da v to družino pride novi član, torej otrok. Šele zatem dejansko ta partnerski odnos, ta zakonski stan postane družina. In jaz zagovarjam, da je družina v bistvu skupnost med moškim in žensko, ki potem posledično postanejo družina, ko si oziroma ko dobijo otroka. In to je možno seveda samo tako, če je v tej družini, da tako povem, če živijo skupaj, torej ljudje različnega spola, in takole lahko pride do tega, da se pač posledično življenje nadaljuje tudi vnaprej in v bodoče, kar je ne nazadnje tudi neko biblično izročilo. Ko slišimo tako, kot je tudi Bog povedal, da se naj pač moški in ženska živita v skupnosti in da naj rojevata otroke, kajti otroci so dejansko naša prihodnost. Tako da jaz zagovarjam to obliko družine, to obliko starševstva, v kateri živita pač moški in ženska.
Kako pa imate v evangeličanski cerkvi poskrbljeno za pastoralo družin?
Glejte, to poteka na župnijski, da tako povem, na ravni cerkvenih občin, kjer so razno razna srečanja, predavanja o pomenu družine, o tem, kako je dejansko v tem modernem svetu. Še potrebno se ozreti na to staro knjigo, ki ji pravimo Biblija, na Dekalog, kjer je zelo lepo zapisano tudi v četrti Božji zapovedi, spoštuj očeta in mater in tako naprej. In v tem poteka tudi ta neka naša, da tako povem, naše delo v tem smislu, da nekako družine opogumimo, da živijo eno lepo skladno življenje in da v teh družinah naj vladajo lepi medčloveški odnosi. Prav gotovo nas praksa marsikdaj tudi demantira, da družine niso tisto, da zakoni niso tisto, kar si želimo. Pa kljub temu jaz mislim, da je treba s takim delom nadaljevati. Vsako seme, če povem nekoliko prispodobno, ki ga zasejemo v to zemljo, tudi verujemo, da bo obrodilo stoteren sad. Tudi Jezus je rekel, da stoternega sadu marsikdaj ne moremo pričakovati, ampak kljub temu sem prepričanja, da treba sejati ta dobra semena, da je potrebno z ljudmi skupaj nekako tudi, če povem biblično, ta svetopisemski nauk, moralno-etični nauk, ki nam ga ponuja, se o tem pogovarjati in ne nazadnje ne samo to oznanjevati, ampak tudi sami biti vzgled, da pač tudi kot evangeličanski duhovniki, duhovnice, ki imamo družine, da smo potem tudi sami vzgled vsem tistim ostalim, ki na nas nekako gledajo in pričakujejo, da bodo naše družine pač v nekem smislu tudi vzor družin, takšnih, kjer vlada neka skladnost, čeprav pravim tudi mi, veliko krat poznamo težave, poznamo skrbi in vemo, da marsikdaj v praksi ni tako, kot bi se želeli.
Škof Erniša, najlepša hvala za vaše sodelovanje in pa za vašo pripravljenost.
Hvala tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.